Вечірня казка.
Привітання, мій маленький. Послухай сьогодні казку Олексія Дударова «Пухнатик». Ён нарадзіўся свежым ранкам у глыбокай горнай цясніне. Там, сярод цяжкіх валуноў, бруілася імклівая і неспакойная рачулка. Яе халодная вада так білася аб каменне, што драбнюткія пырскі высока ляцелі ўгору, кружыліся ў паветры і павольна асядалі. З гэтых пырскаў ён і нарадзіўся. Бялюткі, кучаравы, з тоўстымі шчочкамі. Толькі з'явіўся на свет і адразу ж адчуў, што ўмее лятаць, і ён паляцеў хутчэй прэч са змрочнай цясніны ў гору да блакітнага неба і яснага сонца. Ляцеў-ляцеў, аж раптам бачыць, што над цяснінай вісіць нехта вялізны і сівы. Вісіць нерухома, быццам дрэмле. Падплыў, прывітаўся. «Добрай раніцы, дядзечка Волат!» Той расплюшчыў старэчыя вочы і адказвае: «Добрай раніцы, толькі я не Волат, я стары дзед Туман!» «А я яшчэ не ведаю, хто я і як мяне завуць, толькі-толькі нарадзіўся ля рэчкі!»
«Ты маленькая воблачка, — сказаў дзядуля Туман, — а завуць Пухнатик!»
Гарэза ветрык адразу ж падхапіў яго і панёс высока над зямлёй да засмужанага далягляду. Унізе горы, стэпы праплываюць, зверху сонейка яркая свеціць, навокал блакіт неабсяжны. Хораша Пухнатику і весела. Ляцеў ён, ляцеў, ды раптам пытаецца ў ветрыка: «Слухай, ветрык, а што гэта за цёмная пляміна па зямлі бяжыць за намі? Куды мы, туды і яна?»
«А гэта ты, — адказвае ветрык. —
Ну, — засмяяўся Пухнатик, — і тут я, і там я, нават смешна. Як жа такое можа быць?»
Ветрык растлумачыў: «Тут гэта ты, а там твой тень, зразумеў?»
«Зірні-зірні, ветрык! — раптам закрычаў Пухнатик. — Там на мяне нехта ўзлез!»
«Гэты чалавек у твой тень схаваўся. Сонейка поўдні гарачая, сярдзітая, ад яго ўсе хаваюцца. Вось і чалавек, бачыш, змарыўся, прылёг адпачыць у цяні прахалоды».
Але толькі яны адляцелі, як чалавек падняўся і пайшоў даганяць цень. Дагнаў, зноў прылёг. Пухнатик спыніўся і кажа: «Слухай, ветрык, а давай мы тень мой пакінем тут, а самі далей паляцім. Хай чалавек адпачывае».
«Ха-ха, нічога не атрымаецца, — адказаў ветрык. —
Калі ты хочаш, каб тень твой тут быў, павінен і сам тут застацца». «А, ну добра, — уздыхнуў Пухнатик. — Ты ляці без мяне, а я пачакаю, пакуль ён адпачне. Шкада ж чалавека. Я цябе потым даганю, калі сонейка будзе не такое сярдзітае».
Адпачыўшы, чалавек падняўся, зірнуў у неба і гукнуў: «Дзякуй табе, воблачка!» і пайшоў сваёй дарогай. А Пухнатик паплыў далей.
«Дзе ж мае братікі?» – уздыхнуў ён. Раптам угледзеў далёка белую кропку. Паплыў Пухнатик туды, думаў, што гэта таксама воблачка. Падплывае бліжэй, бачыць, гойдаецца ў паветры нехта белы з намаляваным ротам і з хвастом. «Добры дзень! — прывітаўся Пухнатик. —
Хы-хы-хы!
— адказаў хвастаты. — Цянямой ты, братик!»
«Но-но!
— абурана закрычаў той, што з хвастом. —
Я змей!»
«Змеі не лятаюць, яны поўзаюць.
А я паветраны! Папяровы! Я ад сваіх гаспадароў уцёк!»
«Хочаш быць маім братікам? — прапанаваў Пухнатик. — Будзем разам лётаць, і табе і мне весялей будзе».
«О, яшчэ што! — адказаў папяровы змей. — Ти ж тільки воблачка, а я – змій. Не треба мені ніяких братиків.
А, дренний ти змій, сумно сказав Пухнатик і подався преч. Поплив він, поплив, бачить, летить нехто у версі. Так само белий, так само з хвостом, а на голові ніби піка червоне. Пухнатик за їм.
«Ти змій?» – питається.
«Ні, не змій», – отказав той, що летів.
«Ти воблачка?»
«Ні, не воблачка».
«Ди хто ж ти?»
«Ге, просто бусел».
«Дик, може ти мой братик?»
«Я ж сказав, що бусел я, а ти воблачка».
«І ти не хочеш бути моїм братиком?» Зарумзав Пухнатик, але вспомнив, що йому плакать не можна.
«Чому не хочу? Давай будем братами», – сказав добрий бусел. «Полячиш до мене на родиму?»
«Далеко?» – зацікавився Пухнатик.
«О, вельми далеко. Там тепер весна, теплий дождик землю поливає».
«А що таке дождик?» – спитався Пухнатик.
«Дождик? Гэта, калі воблачкі плачуть», – отказав бусел.
«Тады бывай», – сумно вздыхнув Пухнатик. «Плакаць я баюся».
«Бывай», –
помахав на развітанне крылами бусел.
«І не сумуй, знойдзеш ты сабе братіка».
Бусел паляцеў. Пухнатик знов застаўся адзін. А ў небе, як на тую бяду, ні хмуринки, спякота. Шукав-шукав Пухнатик своїх братиків, аж раптом бачить скала у низі, а на схилі той скали лежить маленьке біле воблачко.
«Ди, гэта ж і ёсць мой братик!» – взрадувався Пухнатик. Хотенько опустився, подплив ближе і бачить, що братиків тут вельми много. Усе малюсенькі, з жовтими твариками, з білими пялёстками, у кожного зелененька тонкая ножка. Стоять яны один для одного, головки журботно опустили.
«Добрий день, братики!» – привітався Пухнатик. «Хто ж вас покривдів? Чого ви такі сумные?»
«Ми – рамонки», – отказала одна кветка. «Ветрик нас принес сюди, у гэтую пустыню, калі мы яшчэ насеннем былі. Мы прараслі, а цяпер во даводзіцца паміраць».
«Чаму?»
«Дождыку няма, зямля сухая, а мы піць хочам».
«Піць, піць, піць, піць!»
Танюсенькімі галасочкамі падхапілі астатні рамонкі.
«Не трэба плакаць, бо вырастаць можаце. Піць, піць!»
«Ну, братики мои, ну, не плачьте, коли ласка, бо и я заплачу, а мне нельга», – почав сутешать Пухнатик. «Скажите, а где той дождик? Я его знайду».
«Дождик бывает, коли воблачки плачут», – отказали рамонки и знов журботно и жалостливо схилилися над порыпанной спякотой землей своими белыми пялёстками. И Пухнатик заплакал. Так шкода яму стала белых рамонкаў, што ён забыўся пра папярэджанне дзядулі тумана. Паліліся з яго кропелькі чыстай вадзіцы, кропелькі дажджу. Напіліся рамонкі ў досталь, павесялілі, расправілі свае пялёсткі. А Пухнатик? Не-не-не, ён не знік. Ён ператварыўся ў лёгкую белую смугу над рамонкамі і ў кропелькі празрыстай расы, што нават у самую спёку блішчаць на пялёстках кветак. Зразумеў, малыш, той, хто робіць добрае, ніколі не знікае. А цяпер засынай, і добрых табе сноў.
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам тихим сном блакитным, и приносит ветер лесу колыханки спевы, каб заснули до продвесня все лесные древы. У ночи с спявае месяц зоркам сінявокім. Пакуль сонейка не свеціць, спіце сном глыбокім.